Dreymir þið fyrir daglátum sem kallað þeir?
Já, við hefur oft ég á lítinn frænda sem heitir Einar Ólafur Einarsson og 1981 þá dreymir mig það að mér finnst ég vera stödd í íbúðunarsbróðum minns og þar sé ég lítinn nokka lítinn dreng og hann var alveg eftirmyndin þess pappansins hann var hlaupandi íbúðuna og mér ég fætti þetta ekki nýtt þá hver þetta var hann var ekki fættur þá en í dag að þá drengur alveg eins og við dreymd hann hann fættist fyrir annan september, annan desember 82 og ég held að mér hafi dreymt hann eins og hann því svo hefði mér dreymt verið veikundum á fólki
Já, varstu nokkuð að segja frá því?
Já, ég veist það svolítið raunalegt sko að mér dreymdi það að mágkona mín mér dreymir það að hún stödd heima hjá mömmu og mér finnst hún vera ófrísk og hún kemur þarna og í dyragættinni svo hverfur hún svo kemur hún aftur og þá var hún komið með barnahandlegin og barnið var hálf veiklulegt það mér fannst og ég sem við hvað ekki hefur hún átt barniðin í stofu segir mér það getur ekki verið og mér ég kíkir svona úr eldhúsinu og inn í stofuna og þar sé ég stóran rauðan blóðblett og ég réði drauminn á þann máta að ykkur í hennar fjölskyldu myndi deyja eða það er þið fyrir andláti og það var rétt það kom fram þau vera möður en það er svo skrítið að draumarnir þeir eiga sér 4 til 5 mánaða aldur yfirleitt þeir eru sumir eiga ár eða mjög fáir yfirleitt þá var það svona 4-5 mánuðir þá koma þeir fram þá veit ég hvað það þýðir